بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. إخواني في الدين رحمكم الله، pada sesi kedua ini kita masih melanjutkan tentang syarat-syarat jual beli, lebih khusus syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan atau al-ma'qudu 'alaih. Tadi telah kita sebutkan bahwa dipersyaratkan barang tersebut adalah mimma yubahu al-intifa'u bihi, barang yang bisa dimanfaatkan, ya, sesuai tinjauan syariat. Barang itu bisa dan boleh dimanfaatkan. Apa dalil syarat ini? Dalilnya adalah pertama tadi kita sebutkan, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Sesungguhnya bila Allah Azza wa Jal mengharamkan sesuatu, Allah pun mengharamkan hasil penjualannya. Kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai dan patung. Ya. Jadi diharamkannya jual beli barang-barang itu karena barang-barang itu adalah barang-barang yang haram. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal harrama al-khamra wa samanaha wa harrama al-maitata wa samanaha wa harrama al-khinzira wa samanahu. Allah dan rasulnya, ya, ini nampaknya lanjutan dari riwayat tadi sebelumnya, mengharamkan khamr dan hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, dan mengharamkan babi dan hasil penjualannya. Di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan bahwa barang-barang tersebut tadi haram, ada yang bertanya, ara'aita syuhumal maitah? Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah? Gajih bangkai. Fa innaha tutla biha sufun, karena itu bisa dimanfaatkan untuk memoles perahu, ya, mungkin untuk melindunginya dari kebocoran. Watudhan biha al-julud, dan juga gajih itu bisa dipakai untuk apa? Mengolah kulit, ya, mungkin dalam proses menyamaknya. Wa yastasbihu bihan nas, dan juga gajah itu kadang dipakai untuk penerangan, ya, minyaknya untuk lampu. Nabi katakan la huwa haram, tidak, itu tetap haram, ya. Jadi dari penjelasan tadi kita mendapat keterangan yang penting, ya. Kita di masyarakat ini banyak sekali macam-macam barang yang dijual, ya. Ada yang jual apa? Ular misalnya, ya kan? Dapat ular dijual. Boleh apa enggak? Ular haram, enggak boleh. Kita justru diperintahkan untuk apa? Membunuhnya. Berarti kita enggak boleh menjualnya. Membelinya juga enggak boleh. Ya. Terus apa lagi? Banyak sekali. Kodok misalnya, ya. Katak. Jual katak itu di sana ada warung kata misalnya, saya jual ke sana. Walaupun kita enggak makan, tidak, enggak boleh. Karena Allah Azza wa Jalla atau Rasulnya mengharamkan kita memakannya. Dan begitu seterusnya. Dengan kaidah ini insyaallah kita selaku seorang muslim sudah bisa menilai yang terkait dengan bab ini, ya, bahwa penjualan barang-barang tersebut menjadi tidak boleh karena mengkonsumsinya juga tidak boleh. Syarat yang kedua terkait barang yang diperjualbelikan, syaratnya adalah wa yushtaratu fil ma'qudi 'alaihi fil bai' min thamanin wa muthman an yakuna maqduran 'ala taslimihi. Hendaknya barang yang diperjualbelikan atau alat untuk membelinya adalah sesuatu yang bisa dikuasai atau dalam kekuasaan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya jangan sampai tidak dalam kekuasaan. Ya. Li'anna ma la yuqdar 'ala taslimihi syabihun bil ma'dum. Karena sesuatu yang tidak dikuasai itu seperti sesuatu yang tidak ada. Ya. Jadi misalnya sesuatu yang bisa diperjualbelikan harus dikuasai, ya. Saya punya ayam misalnya, mana ayamnya itu dalam kurungan. Ya. Jelas. Mau ngambil tinggal ambil. Ya. Motor itu ada di rumah. Nah, ini barang sudah dalam kekuasaan kita. Begitu pula uang yang kita mau pakai membeli. Mana uangnya ini? Ada di kantong. Tinggal ngambil misalnya. Nah, lawannya adalah kalau begitu sesuatu yang tidak dalam kekuasaan. Misalnya tadi, ya, mau menjual ayam, mana ayamnya? Aduh, lepas. Terus mana? Ya masih lepas, nggak tahu pergi kemana. Nanti juga pulang. Nah, iya kalau pulang, kalau enggak, ya kan? Jadi menjual barang yang tidak dalam kekuasaan nggak boleh. Dan ini juga nanti banyak sekali macamnya. Ternyata di masyarakat kita juga banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau dulu ulama sering mencontohkan misalnya budak yang sedang lari. Mau jual budak, mana budaknya? Sedang lari, nanti juga pulang lama-lama. Ya, gak mesti pulang. Atau toirun fil hawa, burung yang sudah terbang. Kita punya burung, mana burungnya mau dijual? Tadi baru lepas. Ya, gak bisa dijual. Ya, tangkap dulu, baru dijual. Nah, sekarang, zaman sekarang juga kadang jual ikan, suruh ngambil sendiri. Ada gak? Hah? Ya, sebagian pancingan-pancingan itu kan gitu ya. Beli ikan, dipancing. Bisa gak mancing kita? Ya, belum mesti bisa. Dapat gak? Belum mesti dapat. Ya. Saya gak katakan semua pancingan ya. Pemancingan. Kadang ada sebagian modelnya seperti itu. Beli sekian, suruh ngambil sendiri, ya ternyata gak bisa membayar. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan, berarti menjual sesuatu yang belum dalam kekuasaan. Ya, ini juga bahkan kalau dalam pemancingan itu sepertinya ada unsur perjudian juga di sebagiannya. Ya. Ada unsur perjudian di sebagian yang dipraktekan. Ya, sudah bayar sekian, entah dapat berapa, entah dapat entah enggak, yang penting kalau mancing di sini bayar sekian. Dapat mungkin besar, dapat mungkin kecil, dapat banyak atau sedikit enggak tahu, enggak jelas. Nah, ini enggak boleh yang seperti ini. Ya, ini tidak diperbolehkan. Atau misalnya tadi saya mau beli, mana uangnya? Uang saya sedang dipinjam orang, ya, diutang sama orang. Orangnya mana? itu di sana yang orangnya dikenal nggak pernah bayar utang. Ya, gimana kamu uangnya dipegang sama orang, orangnya itu lagi yang biasanya nggak pernah bayar utang. Nggak bisa. Ini jadi barang atau uang yang kita pakai ternyata tidak dalam kekuasaan. Nah, makanya di sini baik uangnya yang mau kita pakai membayar atau barang yang mau kita beli harus maqdur ala taslimihi. Ya, bisa diserahkan dengan semestinya, ya. Dalam kekuasaan, begitu. Kalau tidak, maka tidak bisa. Kemudian berikutnya termasuk di sini, makanya Nabi juga melarang kita menjual barang sebelum barang itu kita kuasai. Dan ini sering terjadi juga, ya. Kita di pesani barang, kita sendiri bukan produsen, kita juga ngambil dari orang. Ya, kita iakan, ya sudah, ya. Ya, kita beri dari orang belum kita kuasai langsung kirim ke sana. Nah, belum kita kuasai barang itu, ketika dikirim oleh pihak produsen ke pembeli kita, mungkin sampai, mungkin enggak. Ya, mungkin rusak, mungkin enggak rusak, enggak jelas. Makanya dilarang kita menjual sesuatu sebelum kita kuasai. Kita kopet dulu, kita kuasai dulu, baru kita jual. Ya. La tabi' ta'aman hatta tastawfiya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu jual makanan sampai kamu kuasai dulu. Begitu juga barang-barang yang lain. Jadi dilarangnya kita menjual sesuatu yang belum kita kobet, belum kita kuasai, disebabkan karena syarat ini belum terpenuhi. Barang itu belum dalam kekuasaan kita, yang artinya bisa kita serahkan atau mungkin tidak bisa kita serahkan. Ya. Syarat yang ketiga, yushtaratu fis samani wal muthman an yakuna kullun minhuma ma'luman indal muta'akidain. Dipersyaratkan baik barang yang diperjualbelikan maupun yang dipakai membeli, baik itu uang atau juga barang, dipersyaratkan keduanya ma'lum, diketahui, indal muta'akidain, menurut atau oleh kedua orang yang bertransaksi. Ya, jadi masing-masing tahu barang yang mau saya beli apa, ya, seperti apa, bagaimana, berapa jumlahnya, harus diketahui. Begitu pula si penjual ketika menjual, mau dibeli berapa. Kalau berupa uang, berapa nominalnya. Kalau berupa barang juga, barter juga mesti tahu seperti apa, apa, berapa, ya. Ini suatu hal yang harus. Kalau tidak, maka akan terjadi, ya, semacam penipuan, ya. Di situ akan ada goror. Goror itu ketidakjelasan untung maupun ruginya. Mungkin untung, mungkin rugi. Ini goror. Dan Nabi SAW melarang, naha an bai'i al-goror. Nabi melarang jual beli al-goror. Yaitu yang belum jelas untungnya atau ruginya. Nah, karena ini maka baik barang yang diperjualbelikan maupun yang dipakai membeli harus jelas oleh kedua belah pihak. Ya. Misalnya yang sesuai syarat ini, ya, kita membeli misalnya buah-buahan, ya kan? Buahnya apa? Buah apel. Apelnya apel apa? Ya, jelas. Misalnya apel Malang, oh seperti itu, jelas kita melihat. Berapa kilo? Jelas. Harganya berapa? Oh, harganya 1 kilo misalnya 10.000. Ini kan jelas semua. Berarti yang tidak ada kejelasan tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Di sini banyak contoh ya. Nabi melarang beberapa macam jual beli yang tidak terpenuhi syarat ini. Ya. Contohnya dulu Nabi melarang jual beli al-mulamasah atau al-munabadah. Apa itu mulamasah, munabadah? Mulamasah itu, lamasa itu artinya menyentuh. Jadi dulu ya, misalnya jual beli pakaian, mana yang kamu sentuh itu yang kamu beli. Ya. Nah, mungkin saja di tempat yang mungkin gelap, ya kan? Mana yang kamu sentuh itu yang kamu beli. Nah, ini enggak boleh karena ini semacam untung-untungan. Munabadah, munabadah itu saling melempar. Mana yang kena lemparannya kamu itu yang kamu beli. Misalnya begitu. Ini kan juga ada di sebagian masyarakat yang seperti itu ya. Ya, ini juga ada unsur perjudian sebetulnya karena tadi gharar, gharar, ketidakjelasan untung maupun ruginya. Dan terutama di anak-anak juga sering itu ya. Jajanan anak-anak itu hati-hati ada gharornya dan enggak terpenuhi syarat ini. Ya. Beli cuma isinya apa? Anda belum beruntung. Ya. Apa ya? Kertas toh itu. Ya. Kalau beruntung dapat apa? Dapat misalnya biskuit misalnya atau apa. Nah, yang seperti ini enggak boleh, ya. Ini ada unsur judinya. Unsur gharar. Nabi melarang yang seperti ini. Ini ada ketidakjelasan apa yang dibeli. Kemudian juga Nabi pernah melarang jual beli habalul habalah. Jadi dulu sampai orang-orang jahiliyah itu menjual apa yang ada di kandungannya unta. Ini unta mau beranak, ya. Kandungannya juga nanti akan mengandung lagi. Iya, kalau hidup, kalau enggak gimana? Ya. Kandungannya sekarang juga apa? Janinnya ini laki apa betina atau jantan, sehat atau enggak sehat? Kan enggak jelas semua. Nabi melarang jual beli itu karena enggak terpenuhi syarat ini. Ya, tidak terpenuhi syarat ini yaitu ada sesuatu yang majhul. Ada sesuatu yang majhul. Nah, sekarang untuk di konteks sekarang ya, konteks sekarang ya juga harus sesuai dengan ini dan harus dihindari hal-hal yang tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya ya sekarang ada model apalagi di online ya, ini yang sering sekali terkait dengan ini, jual barang ya, barangnya seperti apa. Nah, ini harus betul-betul diketahui ya. Seringkali yang diperlihatkan gambar. Kalau memang sesuai ya insyaallah itu disahkan ya, kalau gambar itu sesuai dengan kenyataan. Tapi kadangkala yang namanya gambar ada kamuflasenya ya. Sering seorang melihat di online misalnya, kelihatannya barangnya besar. Ya, wah ini mantap besar. Setelah dikirim ternyata kecil banget. Ya. Ada yang seperti itu. Akhirnya merasa apa? Kecewa. Ada di gambarnya bagus, indah, ternyata di kenyataannya enggak seperti itu. Nah, ini berhati-hati ya. Jadi boleh sebetulnya memperlihatkan sifat dan ciri-ciri ya, tapi harus sesuai begitu. Tapi kalau enggak sesuai maka di sini ada unsur penipuan. Ketika ada unsur penipuan, jelas pembeli punya hak untuk apa? Untuk mengembalikan atau khiyar. Boleh. Kalau dia rela-rela saja ya sudahlah. Nah, boleh juga. Tapi kalau saya enggak rela, ini enggak sesuai gambarnya dengan kenyataannya. Berarti tadi ada jahalah. Ada sesuatu yang belum diketahui secara pasti. Ya. Dan begitu seterusnya, ya, insyaallah bisa kita perkirakan model-model jual beli yang kita jalani apakah sudah sesuai dengan syarat ini atau belum. Ya, kembali bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas, ya. Yang untuk membayar juga harus jelas. Bab yang untuk membayar, ya, nominalnya harus disepakati. Jangan sudah gampang lah. Kalau kamu murah saja nanti. Kamu kan teman, ini harga sahabat. Harga sahabat itu berapa? Kan gitu. Tahu-tahu sudah percaya harga sahabat, ternyata setelah mau diminta, loh kok mahal? Ini sahabat lama. Sekarang sudah bukan lagi sahabat. Ya. Jadi yang seperti itu jangan, ya. Yang seperti itu jangan. Kenapa? Karena ketidakjelasan. Kita perlu kejelasan supaya tidak terjadi perselisihan. Supaya tidak terjadi perselisihan. Hukum-hukum yang kita sebutkan tadi juga menyangkut bab ini, ya, menghindarkan dari perselisihan di antara kaum muslimin. Banyak sekali terjadi keributan, permusuhan, yang itu sebabnya adalah jual beli yang tidak mengikuti tuntunan syar'i. Nah, hendaknya kita kembali kepada tuntunan-tuntunan ini supaya berkah, seperti hadis yang kita baca tadi, apa, burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi jual beli mereka berdua, dan jauhi sesuatu yang bertentangan dengan agama supaya kita tidak kehilangan berkah tersebut. Karena kalau tidak sesuai, maka akan dicabut keberkahan. Nah, termasuk yang terakhir ini, teringat bab cacat, ya, cacat pada barang. Nah, harus dijelaskan kalau cacat itu memang cacat yang punya pengaruh, ya, punya pengaruh pada nilai barang itu. Artinya dengan cacat itu akan mengurangi harga. Maka penjual harus menerangkan. Jangan diam-diam saja ketika si pembeli tidak tahu. Ya. Ini yang tadi disebut dalam hadis. Ketika keduanya saling menjelaskan, maka Allah akan berkahi. Tapi ketika keduanya menutup-nutupi, maka akan dihilangkan berkahnya. Nah, ini terkait dengan aib cacat pada barang. Dan ini terkait dengan syarat yang terakhir ini, bahwa barang itu harus diketahui benar, sehingga yang beli pun sudah betul-betul plong, tahu betul apa yang dia beli. Penjual pun ketika melepas dan dapat uang dari hasil penjualannya juga sudah plong, ya, lega, tidak ada sesuatu yang mengganjal. Dan insyaallah dengan itu akan diberkahi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini beberapa prinsip-prinsip pokok dalam jual beli. Sesungguhnya, ya, seperti yang saya katakan di awal, jual beli membutuhkan waktu yang panjang pembahasannya, ya, karena di sana untuk perincian dan penjabaran daripada syarat-syarat tadi banyak. Ya, karenanya dengan kita mengkaji lebih mendetail, kita akan lebih paham jual beli dalam Islam. Di sana nanti ada bab yang terkait dengan tadi perjudian. Di sana ada bab yang terkait dengan riba, banyak macam. Kita akan lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan, walaupun mungkin tidak semuanya, ya, kelihatannya banyak pertanyaan. Pertanyaan, apa hukum seorang akhwat jualan di pinggir jalan umum? Bagaimana hukum suami yang membiarkannya? Kalau ini terjadi, mestinya sang suami yang lebih berperan, ya. Sang suami lebih berperan dalam arti hendaknya bab mencari nafkah suami yang menanggung segala kebutuhan keluarganya. Jangan sampai istrinya berjualan seperti itu di pinggir jalan umum, karena ya banyak madarat ya. Lepas dari bab hukumnya dulu, ini banyak madarat tentunya, karena pada dasarnya seorang wanita diperintahkan untuk apa? Di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian tinggal di rumah. Nah, ketika keluar dari rumah, apa alasannya? Nah, ini kewajiban suami. Suami akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban, kenapa istri kamu keluar rumah? Ya. Kalau ternyata jualan, kenapa jualan? Ya. Nah, hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bab hukum, ya mungkin tidak bisa kita hukumi dengan satu hukum. Pinggir jalan, ini tempat dia jualan seperti apa? Jualannya jualan apa? Ya kan? Kebutuhan memang mendesak atau tidak? Barangkali dia orang yang betul-betul tidak punya yang membantu dia. Ya, betul-betul terpaksa dia melakukan jual beli karena dia mesti menafkahi anak-anaknya masih kecil, mungkin suaminya enggak ada, enggak bertanggung jawab misalnya. Nah, ini kalau bab hukum banyak terkait dengan kondisi. Ya. Sehingga mungkin kalau sifatnya ini kasus ya dimusyawarahkan dengan ustaz-ustaz setempat ya, bagaimana solusinya, apa hukumnya, ini banyak terkait dengan itu. Tapi di sini saya nasihatkan bagi suaminya harus betul-betul memperhatikan bab nafkah dan ingat ini tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal akan menanyai hadis Nabi SAW, Inna Allah sa'ilun kulla ra'in an ra'iyatih hatta yas'al ar-rajul an ahli baitih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menanyai tiap orang yang punya tanggung jawab tentang tanggung jawabnya. Sampai Allah nanti akan bertanya kepada tiap lelaki tentang keluarganya. Dengan nas seperti itu. Hatta is'ala rajul an ahli baitih. Sampai nanti Allah akan bertanya tentang tiap lelaki mengenai keluarganya. Ahafidha am dhayya', apakah dia menjaga keluarganya atau dia menyia-nyiakan? Ya. Pertanyaan berikutnya, apa hukum jualan barang yang belum dikuasai? Tidak boleh, tadi kita sebutkan. Ya, harus dikuasai dulu baru dijual. Dan ini hati-hati ya. Kita dengan jual beli di online ini sekarang banyak yang seperti itu. Ya, dia nggak punya modal apa-apa, dia hanya memasang gambar. Ya, dia minta kepada produsen langsung kirim ke pembelinya. Padahal dia seolah-olah sebagai penjual. Lain kalau dia sebagai apa? Memang sebagai wakil dari penjual. Kayak tadi yang kita sebutkan. Saya dapat mandat, saya sudah direkom untuk menjualkan barang. Maka posisi saya bukan sebagai penjual secara langsung, tapi saya wakil. Dan orang tahu saya wakil. Saya marketer atau apa istilahnya, ya. Nah, itu boleh saya menjual langsung kirim karena saya bukan pemilik barang, saya cuma orang yang dipasrahi. Tapi kalau kita berpenampilan sebagai penjual, ya, pembeli taunya kita juga penjual, ternyata kita bukan penjual, kita hanya ngomong ke orang, ya, kita bukan produsen, bukan penjual hakiki. Dalam arti akhirnya di situ terjadi apa? Penjualan barang yang belum dia kuasai. Ya, tiba-tiba langsung kirim langsung ke sana. Ya. Nah, ini enggak boleh karena belum dikuasai olehnya. Dan ini akan membuka celah perselisihan dan masalah. Bisa saja kalau barang nanti enggak sampai. Gimana? ekspedisi ada masalah di jalan, barangnya hilang. Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Apakah saya sebagai penjual di mata orang itu yang beli, atau produsen? Masing-masing berlepas. Saya kan sudah ngomong dikirim. Dan mereka juga bilang, kan saya juga sudah ngirim. Siapa bertanggung jawab? Ya. Makanya Nabi mengatakan, jangan kamu jual kecuali sudah kamu kuasai. Pinjaman, pertanyaan berikutnya, diharapkan darinya manfaat, tapi yang dipinjamkan bukan barang ribawi, apa hukumnya? Kalau bukan barang ribawi, misalnya apa? Misalnya motor. Nah, motor saya pinjamkan, tapi saya minta jasa peminjaman. Ini kan sewa menyewa kalau begini. Ya kan? Itu sama dengan sewa menyewa. Ini motor, silakan dipakai ya seharinya 20.000. Ya. Jasa dari saya meminjami motor. Ini sewa menyewa namanya. Ini boleh. Tapi kalau uang ya enggak boleh. Uang jadinya riba. Apa hukumnya jasa titip? Maksudnya apa? Titip jualan itu. Misalnya, ya, atau apa? Ini belum jelas. Atau titip apa? Misalnya titip motor, ya, parkiran, begitu. Ya, enggak apa-apa, itu boleh. Atau titip barang dagangan di toko. Nanti setiap penjualan satu buah ya diberi 500 rupiah. Boleh, enggak apa-apa, asal sesuai kesepakatan. Bolehkah berjualan dengan menggunakan dalil untuk menarik pembeli? Maksudnya apa? Oh, menggunakan dalil untuk menarik pembeli. Contoh madu dan susu dengan dalil keduanya dianjurkan Rasulullah. Ya berhati-hati ya, jangan sampai kita menggunakan ayat atau hadis untuk melariskan dagangan. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya ya bukan maksudnya itu, ya murni kita menerangkan manfaat suatu barang, ya bahwa madu ini sangat bermanfaat karena ini. Tapi kita nggak ada maksud untuk promosi jualan, ya boleh saja karena kita menerangkan hakikat suatu manfaat ya dalam hadis. Tapi kalau ada unsur untuk melariskan, nah ini jangan, ini tidak boleh ya seperti itu. Ini sangat terkait dengan bab niat ya. Bagaimana menjual bangkai untuk makan ikan? Apakah hasilnya haram? Pada dasarnya tadi kita sebutkan Nabi melarang itu ya kan. Kalau ternyata ada pendapat lain ya perlu kita pelajari. Saya tahu secara persis tentang ini. Namun hukum asal tadi kita sebutkan bahwa Nabi jelas melarang pada hadis yang tadi kita baca. Apakah hadiah bagi guru yang berasal dari muridnya haram? Berdalil dengan tentang hadiah bagi pejabat. Kalau dimaksud guru itu, kalau kita ya semacam pegawai negeri ya, yang memang artinya mereka mendapat gaji dari pemerintah. Nah, ya nampaknya juga tidak boleh yang seperti ini, ya mendapat hadiah dari murid karena khawatir akan punya pengaruh, ya yang tidak baik dalam arti misalnya nanti kecurangan dalam memberi nilai dan lain-lain. Tapi kalau guru yang itu ya istilahnya bukan istilahnya semacam di mahat-mahat ini kan, wallahu a'lam, itu bukan pegawai negeri, ya. Gaji pun ya sebetulnya sepertinya bukan gaji, ya. Sepertinya bukan gaji. Kalau kita melihat kenyataan, wallahu a'lam, seperti itu, ya. Nampaknya berbeda dengan yang dimaksud dengan hadis yang tadi kita baca, karena ya pernah kita sampaikan kepada sebagian syekh tentang hal ini dan nampaknya pandangannya tidak disamakan dengan yang seperti pegawai negeri itu, ya, beda dengan kondisi yang kita ketahui bersama tentang para guru di ma'ahid yang ya ibaratnya kayak mirip dengan kerja bakti lah, mirip. Apa hukum jual beli dengan sistem ijon? Ini kalau dimanfaatkan nanti setelah matangnya, maka jual beli ini enggak boleh, ya. Ini tidak terpenuhi syarat yang keberapa? Syarat yang tadi. Belum mesti dikuasai. Karena dari hijau sampai kuning itu kan butuh waktu. Siapa tahu di tengah-tengah ada hama atau ada musibah. Sehingga ini belum dalam kekuasaan. Ya. Atau juga bisa dimasukkan dalam bab jahalah. Ini belum jelas. Ya. Mungkin awalnya ijo, lama-lama kalau padi gabuk misalnya kan, enggak ada isinya. Mungkin saja. Jadi jual beli ini enggak boleh. Kecuali barang-barang atau hasil tanaman yang memang dimanfaatkan saat ijo. Misalnya wallahu alam jagung. Jagung itu kan ada kan yang untuk sayur kan memang belum keluar jagungnya, ya kan? Dijual memang kondisi itu untuk masakan sayur macam-macam lah. Tapi yang jelas dimanfaatkan dengan kondisi yang seperti itu akan dipanen segera. Nah yang seperti ini nggak tidak apa-apa. Tapi kalau ijon ya yang terpahami model yang pertama itu nggak boleh. Hukumnya apa jual beli garapan sawah 1 tahun misalnya sawah setengah hektar 700.000 jual beli garapan sawah. Ini bukan jual beli mungkin mas, seperti ini. Ini mungkin ini kan nyewa tenaga, ya kan? Ya. Ini garap sawah saya kasih 700.000. Nah, ini maksudnya bukan bab jual beli tapi menyewa tenaga, ya. Boleh saja kalau rela dengan itu, ya, sepakat boleh saja. Dengan tentunya kerjaan yang jelas, apa yang digarap, seperti apa, kerjaannya jelas, upahnya jelas, boleh. Ini tentang usaha investasi. Mohon bimbingan terkait investasi atau sistem bagi hasil yang disyaratkan. Ya, ini perlu penjelasan yang cukup panjang, ya. Insyaallah nanti Ustaz setempat bisa menjelaskan tentang hukum-hukum seputar syirkah atau investasi atau mutarabah atau yang semakna dengannya. Apa perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli barang yang belum dimiliki? Ya. Perbedaan pertama, perbedaannya bahwa ini pengecualian, ya, dari penjualan barang yang belum dimiliki. Jadi secara umum Nabi katakan enggak boleh. Seolah-olah beliau katakan kecuali salam, itu. Seolah-olah begitu. Nah, terus salam ini dibolehkan kenapa? Karena memang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya dengan syarat-syarat, yaitu timbangannya jelas, ya, waktunya jelas, tentu harganya juga jelas, dan uangnya dibayar di muka, ya. Nah, yang jelas ada syarat-syarat yang disebut oleh para ulama, ya. Jadi ini kalau ditanyakan apa perbedaannya, ini adalah pengecualian dari jual beli barang yang belum dimiliki. Nabi membolehkannya karena memang kebutuhan dan tradisi masyarakat berjalan seperti itu, maka Nabi memberikan arahan-arahan, syarat-syarat seperti yang tadi dijelaskan, ya, tentang waktu, tentang timbangan, tentang apa namanya, harga dan lain-lain. Ini masih banyak. Ya, mohon maaf, ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi insya Allah tidak berarti tidak terjawab, karena pada asatidah juga ada di sini bisa ditanyakan. Sementara cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.